AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Ahojte milí poslucháči, vítam vás pri ďalšej epizóde. Dnes sa budeme baviť, dúfam, že to poviem dobre, o vzniku sveta. A teraz je zaujímavé, že ako sa dohodneme, že ako to ideme vyložiť. Že či ideme po tej mytologickej stránke, alebo ideme pekne, vedecky a faktami to vyložiť. Čo poviete? Vítam ešte na začiatok teda Mirku a Terku.
A pekný teda, deň.
Čo poviete? Ahojte.
No ono by mohlo byť celku zaujímavé aj zlúčiť obidva tieto pohľady, lebo v istých bodoch minulosti sa tá veda s tým mysticizmom alebo s tou symbolikou aj tak trošku krížila. A treba povedať, že ľudia chodili po Zemi naozaj tisíce rokov bez toho, aby vedeli, aká stará táto planéta je.
Ani im to...
ani ich to veľmi netrápilo.
Čo im to pomôže?
Zároveň sa ani nezamýšľali, koľko tých minulých civilizácií alebo ich predchodcov im doslova leží pod nohami. No a až po čase si začali všímať to svoje okolie natoľko, že začali skúmať rôzne pozostatky, kosti, schránky, mekyšov, ulitníky a tak ďalej. A začali na tým tak uvažovať, že možno ide o nejaké pozostatky prehistorického života, že to boli nejaké rastliny, zvieratá alebo dokonca ľudia, ktorí tu žili dávno pred nimi. Otázka bola samozrejme, že ako dávno pred nimi. No a tieto teórie, hypotézy, možno niektoré nám prídu teraz úsmevné, ale vtedy boli naozaj produktami veľmi bystrých myslí a vtedajších vzdelancov a vedcov. No a s jednou takou zaujímavou teóriou, ako stará je Zem, prišiel v polovici 17. storočia James Usher, ktorý sa k tomu vyjadril ale veľmi presne a exaktne. A teda tento pán tvrdil, že Zem a život na Zemi vznikli, a teraz počúvajte, 22. októbra v roku 4004 pred Kristom, teda pred našim letopočtom.
Mm-hmm.
4004?
To je zaujímavé
4004,
číslo.
4004, áno.
A prečo zrovna to? Máš
ja som
niekde nejaké...
vedela, že sa spýtame na toto, lebo aj mňa to zaujalo, že ako na to prišiel. No ale najskôr teda skúsme tak, že kto to bol tento pán. Lebo sa nám to zdá tak, že tento dátum si niekto len tak vytúcal z prsta, vôbec to tak
nejaké
nebolo.
Nejaké možno magické číslo.
Tento James Usher bol doslova genius. Bol to írsky vzdelanec, ktorý pochádzal z Dublinu, neskôr sa stal arcibiskupom. Ako 13-ročný navštevoval Trinity College. To naozaj nie je ako obvyklý vek na návštevu takejto inštitúcie vzdelávacej.
A takej stále si držiacej kvalitu vzdelávania.
No, presne áno. Inak to bolo tesne po založení Trinity College, ale on ju teda zvládol vyštudovať už ako 13-ročný, stal sa profesorom, a teraz je dôležité čoho? Teológie. A bol veľmi uznávaný dokonca aj na kráľovskom dvore, stretol sa osobne s kráľom Jakubom I. No a on sa venoval štúdiu antických diel, perských, gréckých, rímskych, ale celý tento výpočet...
V origináloch študoval?
Áno, a celý tento výpočet založil predovšetkým na vynikajúcej znalosti Biblie, teda písma, a Tóry. A on teda datoval na základe tých rôznych biblických udalostí, ktoré koreloval s inými známymi bodmi v rámci tej časovej chronológie, ktorá bola známa. On stanovil napríklad dátum smrti Alexandra Veľkého, a ten stanovil dobre. Alebo Juliusa Cezara a tak ďalej.
Takže na základe tejto metódy je to overené, teda, že to trafilo?
Je to skoro overené, by som povedala.
Takmer.
Dvakrát sa mu zadarilo, hej.
Ale treba povedať, že
tretice, no.
My sa nad tým teraz veľmi dobre zabávame, že áno, ale jeho výpočty sa v tom čase vôbec nelíšili od výpočtov iných vzdelancov, o ktorých nikto nikdy nezapochyboval. A teraz, a toto je úplne takzvané šokantné. Napríklad Johannes Kepler počítal tiež vznik Zeme alebo vznik sveta a tiež mu to vyšlo veľmi podozrivo k tým 4000 BC plus minus a bolo to 3992, niekde sa uvádza 3977.
70, áno. Áno,
alebo Isaac Newton napríklad, ten okolo 4000, teda 3998, dokonca Martin Luther sa zaoberal touto otázkou a tento stanovil na 3961. Takže stále sa pohybujeme v takom istom okruhu, takže predsa len tento James Usher nebol úplne tak, nazvime to, mimo v rámci tohto jeho odhadu. Celý tento jeho chronologický náčrt vošiel do dejín ako Usherova chronológia a teda samozrejme, že bola založená na princípe kreacionizmu, ale v podvedomí pretrvávala až do 19. storočia, čo je veľmi zaujímavé.
Tak to malo hlboké základy, by som povedala, respektíve tí, ktorí prišli po Usherovi, možno z úcty k nemu, nepátrali ďalej, alebo si povedali, že čo už budem pátrať, všetko už je vymyslené. Hej?
No, hlavne tie v tom období tie najväčšie mozgy, nie? Keď sa zhodli približne na podobné hodnoty, tak ako asi nikto nepochyboval.
Áno, akože hore, dole, vieš.
No, akože
akože
v tomto
10 rokov hore, dole.
Tak.
Aj súvisí s tým, že oni vychádzali plus minus tých istých prameňov, ktoré jasne študovali, ktoré sa vtedy zdali ako hodnoverné, relevantné, a tým pádom ich štúdiom sa dostali aj k podobným výsledkom. To znamená, že na ňoho síce pozeráme tak počudne, ale ostatní sa tiež zaoberali touto otázkou a dospeli k veľmi podobným výsledkom. Takže ešte raz opakujem, keby sme chceli vedieť, ako stará je naša Zem, takže vzniklo to celé 22. októbra v roku 4004. Plus minus.
Prepač, ako nič proti tebe a už to božne proti Jamesu Usherovi, ale veľmi by ma zaujímalo, prečo zrovna v oktobri, 22. oktobra.
Na to bude iste tiež nejaké relevantné a explicitné vysvetlenie a ono sa to odvíja hlavne od nejakých ukazovateľov v písme. Máme nejaký bod, od toho sa odpichneme, lebo je tam napísané, že 100 rokov pred nejakou udalosťou, 1000 rokov pred
rozumiem.
A takto sa vlastne tá chronológia alebo časová priamka posúvala smerom dozadu, až sa dostala k nejakému bodu. A toto bol ten konkrétny bod.
Ten konkrétny bod, dobre. Dobre. Ďakujem, že si mi to takto vysvetlila, že kedy teda naša Zem vznikla. Len ešte, ja som taký rýpavý typ dneska, len by ma veľmi zaujímalo, že čo bral on za vznik Zeme. To, že sme sa my ako Zem vylúpli z tej prapolievky hviezdnej a teraz sme si, teda my nie, ale si Zem povedala, že a som tu a začala sa točiť a začalo sa to všetko utvárať, alebo to vzťahoval k nejakému konkrétnemu, nejakej konkrétnej udalosti, to sa už teraz teda asi nedozvieme.
Bola to dosť konkrétna udalosť a bol to vznik života na Zemi.
Tak to formulované. Aha, dobre, tak potom ešte som vŕtava. A čo on považoval za život?
To je veľmi ťažko povedať a to už treba smerovať asi na ňo, prípadne sa treba oboznámiť s jeho dielom, ktoré
Ďakujem.
Sa zachovalo.
Budú teraz Vianočné sviatky, oboznámim sa s jeho dielom.
Treba napísať Ježiškovi.
aby mi doniesol knižku, ako to tento myslel. No nie, ale dobre, takže tento to dával k nejakému životu na Zemi. Nech už to je čokoľvek a ktokoľvek, môže to byť, môžem si fabulovať, že to je mucha, blcha, alebo púpava, alebo čo. Hej? Ale treba si uvedomiť jednu vec, že aj tá mucha, blcha aj tá púpava sa museli na niečom uchytiť, na nejakej pevnine, na nejakom pevnom bode, aby vôbec sa mohli rozvíjať, aby potom tento Usher to mohol zadefinovať, že áno, odvtedy to je. Hej. Ale tuto je to celé dôležité, že keď si my teraz otvoríme Atlas a vidíme tam jednotlivé tie kontinenty, Európa, Euroázia, tuším sa to teraz tak volá, hej, Afrika, obidve Ameriky, jeden pol, druhý pol a Austrália, tak si uvedomme, že síce po Usherovi, ale začínali úplne od začiatku, že ako je možné, že toto, čo ja vidím na globuse, alebo čo vidím v atlase, že je to takto rozdelené a keď boli nejakí geológovia alebo nejakí geografi alebo niečo, čo sa zaoberalo zemepisom alebo niečím takým, tak si myslím, že už skôr začali pátrať po tom, ako je možné, že tie kontinenty vyzerajú tak, ako vyzerajú a kedy sa vlastne zobrali, hej? Kedy vlastne vznikli a ako vznikali a čo tomu všetko predchádzalo. Mohla by to byť zaujímavá vedecká konferencia, kde by sa všetci takýto dali dokopy a z toho vám poviem, že keby bol výstup, nejaký zborník, to by bolo počteníčko.
To by bola hitovka.
Pretože aj to, že nám sa môže zdať, že vidíme, že Afrika s tou Južnou Amerikou, že trošku k sebe tak akože pasujú, hej.
Ako pucle, ale, no.
Áno.
Že ako pucle, doslova.
Áno, aspoň presne, takto, že to tak poskladáš, áno, hej, áno. Tak dobre, niekde sa niečo odlomilo a áno. Išlo bokom, ale keď to podávaš dokopy, tak vidíš, že to je celé pekné, jeden taký pekný, kompaktný útvar, ktorý sa z nejakého dôvodu začal deliť a začalo sa to od seba vzdialovať, až to je teraz teda tam, kde to je.
Ale to je presne to, že aj tí vzdelanci a bádatelia už priebehu toho 18. 19. storočia si začali uvedomovať, že napríklad tie fosílie, ktoré sa nachádzajú napríklad v Južnej Amerike a ktoré sa nachádzajú v Afrike, sa náramne podobajú. Že ako je to možné? Oni išli na to aj takto, cez tie skameneliny, nie len cez podobnosť toho pobrežia a jednotlivú líniu toho, že tie krajiny, keby sme si ich predstavili tak naozaj do seba, všetky vieme tak krásne zapasovať, aby tak, ako Mirka povedala, vytvorili jeden pekný kompaktný celok, ale aj v rámci toho života na Zemi v nejakých minulých dobách to vyzeralo, že práve táto plocha, ktorá je teraz samostatná, obmývaná morom z každej strany, nejakým spôsobom spolu súvisela, lebo ako inak by sa tam tie zvieratá dostali, tie isté typy rastlín, tie isté čelade. To znamená, že už aj tá podobnosť tých fosílií znamenala, že tie kontinenty súčasné mali v minulosti k sebe, v tej veľmi dávnej minulosti, podstatne bližšie ako dnes.
No ale nám sa to teraz dá akože úplne jasná vec, že inak to ani nemohlo byť, hej, že tak ako keď niekto by teraz rozmýšľal inak, že tak sa pozrieš, ak vidíš, že to k sebe pasuje, ale predstavte si, že celá táto teória o tom, že sa kontinenty začali od seba z nejakého bodu začiatku, nazvime to nejakého bodu A, začali vzdialovať a že sa dostali tam, kde sa teraz dostali, tá teória nie je veľmi stará. Tá teória je zo začiatku 20. storočia. My, čo sme sa trošku učili meteorológiu, tak meno Wegener poznáme, pretože bol to aj meteorológ, bol to klimatológ, ale v tomto prípade by som ho nazvala ako nejaký geológ, alebo nejaký geofyzik, ktorý v roku 1912 prišiel s takou teóriou, že tie kontinenty, ktoré teraz vidíme tam, kde sú, že oni vlastne sa vzdialovali od seba a toto vzdialovanie tých kontinentov on nazval ako kontinentálny drift. Hej? Mm-hmm. Že teda kontinentálnym driftom sa jednotlivé kontinenty od seba vzdialovali a že vznikli s najväčšou pravdepodobnosťou rozpadom nejakého pôvodného superkontinentu na tie drobnejšie časti, ktoré tu sú. Je ale zaujímavé, že jasné, že tam sa nachádzali určité podobné skameneliny a rastlinstvo a živočištvo, ale nebolo to až také celkom. Bola to teória, keď s tou teóriou prišiel, bol vcelku mladý, o čom mi títo budú hovoriť.
Ale ano? On sa v podstate chudák ani nedožil toho že tá to teória bola prijatá.
Áno, áno, presne. On,
takže on sa nedozvedel, že mal pravdu.
Že mal pravdu. Nedozvedel sa to len vďaka tomu, že zhruba taká tá druhá polovica 20. storočia, že sa ozaj exaktne objavili dôkazy v podobe už toho, že sme mohli lepšie pozorovať aj pod vodnou hladinou, mohli sme viac vrtať, mali sme na to určité technológie, možnosti, ako to urobiť, tak až tam sa vlastne prišlo na to, že mal pravdu. Mal pravdu a už teda ako len mu poďakovať a ospravedlniť sa mu, že ho mali zo začiatku na posledný.
Ostatným to trvalo dlhšie, kým si to uvedomili. On bol taký rýchly a treba povedať, že on tento pôvodný alebo prapôvodný kontinent jeden aj pomenoval.
On pomenoval ten úplný prakontinent, tú Pangeu, nie?
On pomenoval Pangeu prvýkrát teda v tom roku 1920.
To je vlastne ten najmladší z tých superkontinentov, keď to tak môžem nazvať.
Keď to že? Tak zober, vieš, v tomto prípade milión žiadna miera, hej? Či už...
Milióny rokov sem, milióny no, rokov tak, tam, že áno?
No už teraz, keď si zoberieme, že keď už si Mirka spomenula, že milión rokov hore-dole, tak už vieme, že tento náš spomínaný James Asher asi to trošku netrafil.
No milión tesne, hore-dole. Tesne.
To takže... zase ako neberme,
mu, dobu,
neberme mu to ešte...
Áno.
No, nevieme,
možno, že sa dozvieme práve, že prečo, alebo teda ďalšie okolnosti. Takže, prepáč, Terry, môžeš pokračovať.
Ja vlastne už neviem, čo som chcela povedať,
môžeš
ale že táto naša Pangea bola pomenovaná práve na základe gréckeho slova celá zem. Takže vtedy tento kontinent naozaj predstavoval všetku tú pevninu, ktorá tvorila vtedajšiu zem. No a bola z každej strany teda obmývaná jedným morom, alebo jedným oceánom, alebo praoceánom, ktorý sa nazýval Pantalasa.
Pantalasa, hej. No, ale zase treba povedať, že tento Alfred Lothar Wegener nebol prvý, ktorý si všimol, že tie kontinenty k sebe nejakým spôsobom pasujú, že by sa tam teda mohli doplniť a mohli by dať nejaký väčší celok.
No a tu prvé... Mirka, prepáč, musím ti do toho skočiť, lebo mi potom ujde tá myšlienka. Ano. Prepáč, dúfam, že tebe neujde.
Nie.
Ale toto, keď hovorí, že museli do seba pasovať, tak my tu pekne môžeme prepojiť teraz jednu z epizód, ktorú sme tu mali, a to boli mapy. Lebo tie mapy dali perfektný podklad alebo takú tú myšlienku, kde si vedeli tí ľudia vlastne predstaviť to zobrazenie Zemi. A myslím si, že to je ten aj pôvod, že prečo sa tak začali viac a viac zaoberať tým, že ako to bolo, že či to tam pasuje to tam, alebo približne nejaké to preskúmanie
môže
toho
byť.
Všetkého. Ako
môže
to teraz
byť.
Možno fabulujem, hej, ale ako tak laicky, keď si to predstavím, keď už mali naozaj celkom dobre zmapovanú Zem, povedzme, rozloženie práve spomínaných kontinentov, tak už predsa len aspoň z toho laického pohľadu si už vedeli možno aj pospájať nejaké veci. Keď zistili nejakú možnú teóriu, tak mohli si to takto overiť.
No vtedy museli mať aj dobrú fantáziu, to je jedna vec, aj dobrý prístup k nejakým písomnostiam, kde tie mapy boli nakreslené. My teraz otvoríme atlas a...
Nám už je to jasné.
Je to
tam,
hej. Ale keď napríklad...
Ešte si môžeme vybrať aj zobrazenie.
Áno, aký chceš. Hej. Ale keď napríklad Francis Bacon v roku 1620 vo svojom latinskom diele Novum Organum Sentiarum prišiel s myšlienkou, že Afrika a Južná Amerika mohli byť v minulosti spojené a mohli mať niečo spoločné, že to mohol byť nejaký väčší celok, tak v tom roku... To teda bolo veľmi odvážne tvrdenie a toto odvážne tvrdenie vlastne až na začiatku 20. storočia tak nahlas povedal tento Alfred Lothar Wegener a ešte pred ním to povedal americký geológ Frank Bursley, ktorý zase sa snažil vysvetliť taký posun kontinentov a jednotlivé vrstvy v ľadovcoch, ako mohli tieto jednotlivé vrstvy v ľadovcoch vzniknúť a zapojil do toho aj taký ten kontinentálny drift, teda taký ten posuv nejakých veľkých platní po vodorovnej ploche, ktorá vlastne tento posun vôbec umožňuje a zároveň sa týmto posunom vzdialujú od seba tieto platne a zároveň tým, že sa to deje v nejakej v dlhšom časovom horizonte, že sa to deje veľmi pomaly, tak vznikajú tie jednotlivé vrstvy, ktoré on si napríklad na ľadovcoch všimol.
No a to bol asi prevratný výsledok, keďže prišli na to, že ako sa dá asi z toho odčítať, že približne, kde by to mohlo pasovať, že koľko rokov to je staré, takže už asi vedeli trošku lepšie vyčísliť nejaký ten vek.
Asi áno, asi to bolo odvážne a nielen, že to bolo teda odvážne, ale musel byť o tomto svojom, o tejto svojej predstave veľmi, veľmi presvedčený, keď vlastne nič iné v rukách nemal, len to, že si všimol, že ľadovce sú trošku inak ukladané, poviem to tak jednoducho, že teda sú tam určité vrstvy v ľadovcoch, ktoré sa nedajú inak vysvetliť len tým, že sa niečo veľké posúva po niečom, čo mu tento posuv umožňuje, ale až naozaj až v tej polovičke 20. storočia, keď sme mali k dispozícii aj iné nástroje, ako sa dostať hlbšie, ako veci analyzovať, sa prišlo na to, že aj tento Američan, ten Bursley a aj ten Wegener mali rovnako dobrý nápad a rovnako dobrú víziu, ako by to mohlo postupovať, len v tej dobe ešte sa to nedalo niečím podporiť a niečím ako povedať, áno, máte pravdu, tak poďme hľadať spôsob, ako sa vlastne z jedného veľkého kontinentu udialo niečo, čo teraz pláva buď v Tichom oceáne, v Atlantickom oceáne, alebo to obkolesuje Stredozemné more. Jak je možné, že sa to dostalo až do tejto polohy a na toto miesto?
No čiže vlastne dalo by sa povedať, že až v tom prelome 19. a 20. storočia sa umožnilo, aj teda boli možnosti na to, aby sa tieto tvrdenia podložili a teda dali ten základ toho, aby sme postupne zisťovali, že čo bolo všetko za tým. Dá sa to aj
hej,
tak povedať.
Hej, presne, že čo za tým všetko bolo a to je jedna vec, že čo za tým všetko bolo a potom to vymýšľanie mien, alebo ako to nazvať, že prečo to nazvali práve týmto menom a čo sa za tým menom schováva a čo ja viem, čo všetko. My už teraz napríklad teda vieme Európa, Ázia, ale aj to je samostatne veľmi zaujímavé, ako sa vlastne ľudstvo dopracováva k názvom takýchto veľkých celkov a je zaujímavé, že tie názvy pretrvali od starých Grékov a starých Rimanov až doteraz. A že sme teda nemali nejakú potrebu okrem teda Mexického zálivu, hej. Pardon, som sa nezdržala to na nejaký iný záliv, ale to, že sa vlastne to názvoslovie tak ujednotilo a používame ho na Zemi, to je jedno, že či sme v Japonsku alebo v Austrálii, keď sa povie Ázia, tak je to Ázia a keď sa povie Európa, tak všetci vedia, že kde to je.
Treba povedať, že stále ten proces tých pohybov je ešte aj v súčasnosti, lenže je možno, síce už vieme ho veľmi dobre merať, keďže sme sa dostali na orbitu Zeme a tam máme asi najpresnejšie navigačné veci a zobrazenie vlastne Zemi a je to jednoducho proste fakt, ktorý nám ukazuje, že stále tie kontinenty sú v pohybe. No a môžeme očakávať práve, síce my asi nie, ani možno niekoľko stoviek generácií, hej, sa toho nedožijú, ale naozaj tie procesy, ktoré trvali, že 100 milióny rokov a viac, tak sú tu nejaké tie predpoklady, že v podstate teraz sa všetko vzdialuje od seba, ale nie väčšine. Povedzme, to som tak veľmi laicky povedal, že všetko sa zdialilo, lebo niečo aj do seba sa podsúva, nadsúva, áno. Ale povedzme, že je to ešte...
Rozdeluje, niekde sa to musí áno, stretnúť,
tak,
áno.
Tak. No ale sú prognózy, že práve o niekoľko možno 200 až 300 miliónov rokov, čo je naozaj dlhá doba, Boh vie, či ešte bude ľudstvo vtedy žiť, tak sa tento pohyb zastaví tým smerom, že sa vlastne opäť bude spájať, alebo tieto... keď to tak nazvem, tie svetadieli.
A vytvorí sa zase jeden
a zase jeden jednotný. Jeden superkontinent, áno. A už má dokonca názov a sa volá, že Pangea Proxima.
Mm-hmm. Oh.
Celkom taký, naozaj taký vedecký, že taký ten podtón to má. No a v podstate to môže úplne zmeniť život na Zemi, keďže už vieme, alebo teda aspoň čiastočne sme si spomenuli, že pri tej Pangei tiež sa našli rôzne fosílie, toto tie mali tiež nejaké tí veci mali nejaké tie podklady, ktoré sa dozvedeli, že v podstate keď sa to všetko spojilo, tak nemali sme tu takú klímu, ako máme v súčasnosti, boli ovplyvnené rôzne poveternostné a tie nejaké trvajúce vetry alebo niečo v podstate v takom tom globálnom spektre. Čiže toto je síce otázka na naozaj milióny rokov, ale každopádne sú tu už nejaké prognózy, že v podstate ono sa to nezastaví, stále sa to niekde pohybuje. No a teda budúcnosť je taká, že raz sa to opäť spojí.
A vie sa, že kto dal názov, táto tá Pangea Proxima? Tak si povedal?
Pangea Proxima, áno. Proxima. Ale priznám sa, že neviem.
No lebo kto dal názov tomu prvému Pangea, to vieme.
To vieme,
áno. Vieme, aj kto dal názov Gondvane, ako tej ďalšej, to tiež bol Rakúšan, Edvard Süss. A tiež...
Ten pomenoval potom aj more Tethys.
Tethys, áno, áno. Ten bol aj geológ, aj paleontológ, takže on to zobral z jednej aj z druhej strany. To by som povedala, že jeho už len tak ľahko nepresvedčili, aby sa vzdal nejakého toho svojho presvedčenia. No ale je zaujímavé, že teda my to už asi nebudeme vidieť, ale ten proces, ktorý viedol k tomu, že sa tieto prakontinenty rozpadli a že teda sa vedci v súčasnej dobe zhodnú na tom, že vrchy alebo kopce, ktoré sú niekde v Škótsku a niekde na pobreží Spojených štátov amerických, či teda v Severnej a Južnej Amerike, tak aby som povedala, že vlastne vznikli jedným vrásnením, tým úplne prapôvodným, ktorý tu máme, tak to je tak zaujímavá vec, že normálne mi je niekedy ľúto, že človek toho nebol, nech som povedať, že osobne zúčastnený, ale že všetky tie pohyby, ktoré viedli k tomu, že ten náš svet vyzerá tak, ako vyzerá, že to musíme len svojím spôsobom sa na konferenciách nejakých geofyzici s geológmi a čo ja viem, s čím všetkým vášnevo diskutovať a jeden druhého presvedčať o tom, že tento môj pohľad na to, ako to vzniklo, je lepší ako tvoj, pretože môj pohľad podporuje aj takáto archeológia alebo onaká archeológia. Mm-hmm.
No a ešte vieme tomu dodať aj obraz, teda vieme to vizualizovať simuláciou. Že to nie je už len niekde v hlave umiestnené, že asi ako si to ja predstavujem, ale už to pospája aj do obrazu a v tej tupne vzniká, že je to až zážitok. Akurát, keď sa človek do toho nevyzná, tak nevie, že či má tomu veriť alebo nie.
Ale o tom môžeš vášnivejšie debatovať.
Áno. Áno, určite,
a
určite.
Môžeš tú svoju predstavu, ktorú máš, ktorá síce môže byť len podporená nejakým tým, že sa pozeráš do atlasu alebo si niečo prečítaš, môžeš sa o to vášnivejšie dohadovať s niekým, kto má viac skúseností, viac vedomostí, ale možno nemá toľko odvahu sa pustiť do diskusie.
Keby sme sa ešte pozreli na tých múdrych pánov v tom 18. 19. storočí, ktorí pomenúvali rôzne veci a často aj po nich samých bolo niečo pomenované. Hneď tuto v našom blízkom susedstve sa objavujú také názvy ako Barandov, Barandien, Barandovské skaly, Barandovský most a tak ďalej. Mm-hmm. A s istou hanbou priznávam, že ja som tiež do určitého času nevedela, že čo tým chce autor povedať, že po kom sa teda nazýva ten Barandov v Prahe, ktorý tak poznáme. A je to po mužovi, ktorý sa volal Joachim Barand. A nebol to Čech, bol to Francúz, ale ktorému sa teda Čechy stali druhým domovom a priamo súvisí práve s touto našou témou, s tým vývojom Zeme, s touto problematikou, s objavovaním tých prehistorických foriem života. No a ako sa sem dostal, je naozaj námetom na jeden dobrý, dobrodružný film, pretože tento muž študoval na jednej z najlepších francúzskych technických vysokých škôl, L'École Polytechnique. Stal sa stavebným inžinierom a teda odborníkom na stavbu mostov a ciest a vôbec nič nenasvedčovalo tomu, že by mohol skončiť hneď túto ľa v našom susedstve. Dostal dokonca ako mladý ponuku, ktorá sa neodmieta, keďže mu ponúkli miesto na kráľovskom dvore a stal sa učiteľom vnuka kráľa Karola X., konkrétne princa Henricha zo Chambord. Chambord, to je ten krásny hrad na Loire, alebo tie zámky na Loire, to je jeden z tých najkrajších. Problém bol v roku 1830, keď sa celý dvor musel presunúť do exilu do Čiech kvôli revolúcii. To znamená, že Joachim Barand sa vlastne dostáva do nášho veľmi blízkeho susedstva a v Čechách zostal on už natrvalo. Vrátil sa k staviteľstvu a dostal takú zákazku zmapovať možnosti výstavby konskej železnice smerom na Plzeň. No a pri skúmaní toho terénu si robil veľmi podrobné zápisky a nákresy a v stredných Čechách nachádzal neuveriteľné množstvo fosílií. Boli to trilobity, to už bolo vtedy dosť známe, že čo je trilobit, ako to vyzerá. V Bridliciach a Vápencoch sa nachádzali tieto fosílie. No a tie trilobity sú teda také malé článkonožce, ktoré žili v moriach v období prvohôr. Podľa toho názvu telo majú zložené z troch lalokov, tri lobit. Áno. A Oni môžu mať od niekoľko milimetrov až po 25 cm, ale väčšinou sú tak 5 až 10 cm, ktoré plávali, liezli po morskom dne a živili sa drobnými živočíchmi, ktoré padali z tej hladiny dole, alebo nejakými odumretými organickými časťami a tak ďalej. No a on si teda všimol, že existuje v Čechách také nálezisko, ktoré nám nehovorí vôbec nič, ale poväčšine geológovia a paleontológovia ho poznajú s takým romantickým názvom, že pod Hruškou. Naozaj existuje nálezisko pod Hruškou na Křivoklátsku, ktoré je svetovo známe, lebo na povrch tu vystupujú vrstvy, ktoré sú nezvyčajne bohaté na intenzitu tých skamenelín a skamenelých živočíchov hlavne. No a tento náš pán Baran sa začal venovať paleontológii, skúmal tieto fosílie už tzv. Full time, naučil sa po česky hovoriť aj písať a čo je úplne unikátne, že on pomenoval niektoré nové typy trilobitov, niektoré druhy v češtine. To znamená, že máme trilobita synek.
Synek?
Vévoda, pantáta, královna alebo babinka.
A podľa čoho, vie sa, že podľa čoho to takto nazval?
Niektoré sa vie, že naozaj je to podľa reálnych ľudí, ktorých on poznal a nejakým spôsobom ich volal, tak podľa nich pomenoval ďalší nový druh, čo je úplne unikátne, pretože dovtedy boli samozrejme tie názvy latinské.
No samozrejme.
Ale on si toto pretlačil a používa sa to. To znamená, že v odborných knihách a literatúre naozaj nájdete vévodu alebo pána tátu. No a za svoj život on teda vybudoval obrovskú paleontologickú zbierku, ktorá obsahovala 500 000 exemplárov jednotlivých druhov a výsledky svojho bádania zhrnul v 22 zväzkovom diele. To si nechcem predstaviť, že koľko to je. To zaplní celú rodinnú knižnicu a volá sa to Silurský systém stredných Čiech. Dielo malo viac ako 6000 strán a popisovalo okolo 3500 druhov, z ktorých väčšina bolo dovtedy úplne neznámych. Bola to naozaj najväčšia vedecká štúdia napísaná jedným človekom a čo je úplne fascinujúce, že túto prácu citoval aj Charles Darwin. No a keď mal pán Barand 82 rokov, spisoval závet, tak uviedol, a teraz tu máme krásny citát, že z českej zeme pochádzajú a nech českej zemi aj náležia. Darujem a odkazujem svoju zbierku do úplného majetku Českého múzea. A tak to naozaj aj bolo a jeho zbierka žije a naďalej je teda vystavená pre všetkých návštevníkov v Pražskom múzeu a tá sala sa volá Barandeum.
Uh-huh.
A teda ako Češi, ako národci uctili tohto bádateľa práve tým, že sa objavil aj na jednej sérii známok. On aj tie jeho trilobity.
Áno. Ale keď hovoríš o tom, že teda nálezisko pod Hruškou, hej, ale aj toto nálezisko, kde Barandov, nechcem povedať, že Barandie kopal a hľadal, tak to bez toho, aby som teda o tom niečo vedela, to by ale znamenalo, že to bola taká lokácia, ktorá bola veľmi vyhovujúca v tom danom období preto, aby sa tam vlastne tieto živočichy objavovali a aby sa tam svojím spôsobom aj množili a aby tam aj nejaké
určite,
nové
áno, a to,
vznikali.
Aby sme nechodili zase ďaleko, že tu budeme obdivovať pod Hruškou, keď aj na Slovensku máme veľa takýchto lokalít, napríklad náš známy Sandberg, tuto na juhozápadnom Slovensku.
Áno. Tam som smeroval.
Ten je presne tiež taký, že ho obmývalo to more Tétis.
To samé prvé mrve more,
presne,
ktoré,
presne, presne tak. A ten život tu prekvital v jeho rôznych prehistorických formách od tých jednotlivých druhov fauny a flóry, už samozrejme dávno vyhnutej, ktorých tie pozostatky tu stále môžeme nachádzať. Niektorí aj nachádzali ešte v čase, kým to bolo možné. A tak teraz samozrejme je už celá lokalita chránená, ale to je jedno z takých lokalit, kde by som povedala, že tá koncentrácia je obrovská. To je niečo veľmi podobné ako tie stredo-severozápadné Čechy.
A ešte jedna vec zaujímavá, že už sme tu teda spomenuli more Tétis, ktoré bolo aj tu, ale ak máme teraz predstavu, že už sa nič z toho minula nedá nejakým spôsobom nájsť, tak stále ešte sú bádatelia, ktorí po tých úplne samých samých neskorších pozostatkoch po takýchto veciach pátrajú a dokonca aj
úspešne,
nachádzajú.
Áno, dokonca úspešne, takže neverili by sme, ale izraelský geológ, teda my by sme neverili ako laicky, ale izraelský geológ Roy Granot nedávno ohlásil objav dna oceánu, ktoré ešte teda tvorí pozostatky toho prvotného mora Tétis, a on to tak odhaduje na 340 miliónov rokov a naozaj teda pochádza z doby, keď sa tá Pangea začínala pomaly, ale iste rozpadávať a súčasť teda toho dna Tétis sa aktuálne nachádza vo východnom Stredomorí, tá lokalizovaná, niekde medzi ostrovami Krétou a Cyprom.
No, poliska civilizácie svojím spôsobom.
A je to tam zase
a je to, tam.
To východné Stredomorie. No ale treba povedať, že nie je to také jednoduché, keby sme sa teraz potopili a pozreli sa na dno, tak to nepozeráme na to pôvodné, prehistorické, pretože tam sa nachádza ešte, a toto je fascinujúce číslo, 13 kilometrov morských sedimentov.
Jejda. To by sme kopali, kým by sme sa dostali k tomu pôvodnému.
No aj celý život.
To by ma zaujímalo, ako prišiel tento izraelský geológ na to, že to, na čo sa pozerá, alebo to, že si myslí, že toto by mohlo byť to úplne prvotné more, že na základe čoho na to došiel.
To
že
my úplnou náhodou aj tušíme a je to pomocou štúdia magnetických anomálií podmorských hornín. Takže on z tohto vychádzal.
Áno, lebo keď sa niečo delí, tak sa to nikdy neoddelí 100%, vždy tam niečo zostane a keď predpokladáme, že toto bolo na začiatku a nájdem to tu, tak je vysoká pravdepodobnosť, že to ešte zostalo z toho prvopočiatku.
Ešte je otázne, čo všetko sa dozvieme v priebehu ďalších výskumov.
Vieš čo, ani neviem, že či by som sa to chcela ešte nejako tak dozvedieť, lebo keď by som sa vrátila naspäť k tomu, ktorý povedal, že to bolo v októbri 4004, že či by som náhodou nebola sklamaná z toho, že všetky moje teórie a všetko to, čo som si ja nejak podávala dokopy, sú niekde úplne inde.
Ale možno, že ten pán Asher trafil dátum a mesiac a len rok mu nevyšiel. Ale
to už asi
sa nedozvieme.
Môžeme sa uspokojiť aj s týmto vysvetlením, áno.
Áno.
Čiastočne sa to zhoduje, áno.
Čiastočne, tak by sme to mohli, hej.
Ale aj tak je to fascinujúce, že tie úplne prvopočiatky toho, ako naša Zem, alebo to, čo poznáme a to, čo my teraz hovoríme, že toto sa delí na Áziu, na Afriku, na toto, ako nás tie prvopočiatky stále nejakým spôsobom lákajú a nedajú nám spať a chceme o tých začiatkoch vedieť viac a viac a chceme byť o tom informovaní a vedieť, že čo sa dialo, keď tu ešte trebárs nechodili ani dinosaury, lebo aj na základe fosílií dinosaurov sa prišlo na to, že pravdepodobne niektoré tie kontinenty, prakontinenty boli ešte spojené, lebo sa dokázalo dať.
Nie len dinosaurov, ale aj rôznych iných druhov a nie len zvierat, teda fauny, ale aj flóry. Mhm. Takže v podstate to rastlinstvo a živočíštvo nám súvisia a naozaj tie isté, či už semenáče, teda tie semenaté rastliny, alebo jednotlivé druhy, aj tých kruhov snadcov, a ja neviem, aké všelijaké živočichy, tie prehistorické, sa naozaj vyskytovali spoločne na tom prakontinente, ako by sa tam inak samozrejme dostali že áno.
Jasné, jasné.
Takže
nevedem.
Tieto otázky naozaj ľudí trápili a trápili ich stáročia, a to je práve tým, že oni nachádzali pozostatky toho života z minulosti. Tak počas bežných dní, ako aj my, keď ideme do lesa, náhodne môžeme na niektorých miestach naozaj nájsť niečo. Poväčšine sú to nejaké fosilizované stopy rastlín alebo dokonca aj živočichov, schránky ulitníkov. Ale napríklad, kto žije na brehoch Baltského mora, môže nájsť jantár a v tom jantári sa dá tiež všeličo vidieť.
Presne tak.
Áno, jantár som našla, ale bez mušky. Muška nebola.
Muška
bol len jantár. No.
Tak to je práve tieto aj rašeliniska, aj fosilizovaný jantár nám vznikajú v Treťohorách. A toto sú také dobré lokality, to Nemecko, Rumunsko, Amerika, Dominikánska republika a tak ďalej. A práve v tom jantári sa nám mohli zachovať nielen časti rastlín, ale aj časti tých živočíchov.
Takže môžeme odporučiť, hej, že kto je zaujímavý, že môže sa ísť pohrabať niekde. Možno, že bude mať šťastie.
No a možno nájde nielen teda samotný jantár, ale niečo aj v tom
jantáre. Aj v ňom, no.
Áno. Niečo ako pozdrav z dávnej minulosti.
Tak to je ešte čakalo. V podstate po väčšine z Treťohôr. Teda tie veľké ložiska toho jantáru sa tvorili v Treťohorách. Čo sa bavíme o období tak približne 66 miliónov rokov dozadu, aby sme si to tak vedeli
napasovať. Tak vedeli, že na tej časovej osi, hej. No, uvidíme, čo nájdú geológovia, alebo možno, že aj nejakí botanici a zoológovia. Niekde inde zakopnú náhodou do zeme a urobia objav, ktorý buď potvrdí to, čo napríklad pán Wegener hovoril, alebo to, čo tvrdil ešte aj Frank Bursley, ten spomínaný Američan, a možno sa príde na nejakú úplne inú teóriu a vydá
revolúciu.
Sa to. No a dá sa to iným smerom.
No a všetko sa
spochybní. O tom je veda, to je revízia jednotlivých tvrdení na základe faktov, takže my počkáme, čo prinesú tie fakty a potom môžeme prehodnocovať tie jednotlivé teórie.
No a až sa do toho dožijeme, tak môžeme potom venovať tomu ďalšiu epizódu.
Jedna z najznámejších atrakcií, čo vo Vietname môžeš robiť, je prechádzať cez cestu alebo križovatku, kde teda absolútne nemôžeš sa riadiť červenou zelenou. Mne sa strašne páči, že oni sami si tam dali semafory, ale to nikto nerešpektuje zelenú červenú.
Viac v novom podcaste Baristi v kufri. Nájdeš ho na Podmaze a všade, kde počúvaš podcasty.